Dy shtëpi. Jezus e tregoi për dy burra. Njëri kishte ndërtuar shtëpinë e tij në shkëmb. Ky ishte një themel i fortë. Kur stuhia arriti, shtëpia nuk u rrëzua. Kurse tjetri kishte ndërtuar shtëpinë e vet në rër. Ku arriti stuhia, shtëpia e tij u shkatrua. Ne duhet gjithashtu të ndërtojmë jetën tonë në themele të forta. Themeli i fortë i jetës është mësimi i Jezusit. Nëse ne i bindemi mësimeve të ti, ne do të jemi të fortë kur të leshet e jetës vinë. Asë dhe satani nuk mund të na shkatërrojë ne.